në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjithë të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Policia e Kosovës thotë se nuk ka të lënduar nga shpërthimi i mbrëmshëm në Mitrovicë. Kfori njoftoi se ka përfunduar fushatën trejavore për rekrutimin e mbi 300 anëtarëve të rinj të FSK-s. Presidenti Amerikan Barack Obama të martën do të nënshkruaj ligjin për paketën stimuluese ekonomike. Afganistani do të marrë pjesë në rishikimin e strategjisë amerikane kundër terrorit, tha presidenti afgan Hamid Karzai. Talebanët në Pakistan shpallën 10 ditë armë pushim. Australia i përkujtoi 181 viktimat nga zjarret masive. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë, Kfori tha se ka përfunduar fushata trejavore për rekrutimin e mbi 300 anëtarëve të rinj të forcës së sigurisë së Kosovës. Në komunikat thuhet se që nga 21 janarje deri më 14 shkurt, ekipet për rekrutim të Kforit kanë marrë më shumë se 4900 aplikacione nga tërë Kosova. Shumë të rinj janë përgjigjur me entuziazëm. Është bërë hap përpara në ndërtimin e një force profesionale dhe shumë etnike, ka thënë komandanti Kforit Giuseppe Gaj. Ai ka ftuar komunitetet që të bëjnë pjesë e FSK-s, duke thënë se duhet të ndjejnë detyrim moral që të kenë përfaqësuesit e tyre në forcën e sigurisë Kosovës. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama do të nënshkruaj të martën ligjin për rimëkëmbjen e ekonomisë në vlerë prej 787 miliard dollar. Paketa ligjore e cila synon të zbut pasojat e krizës ekonomike më të madhe që nga depresioni i viteve të 30-ta të shekullit të kaluar, vlerësohet si fitorja e parë e madhe e presidentit Obama në Kongres. Kabul. Afganistani do të marrë pjesë në vlerësimin që Shtetet e Bashkuara do t'i bëjnë ecurisë së luftës kundër terrorit, tha presidenti Hamid Karzai pas takimit në Kabul me të dërguarin amerikan për rajonin Richard Holbrook.
I received from Ambassador Holbrook.
Nga ambasadori Holbrook e pranova mesazhin e presidentit Obama. Janë shumë minjohës që presidenti Obama e ka pranuar propozimin tim që Afganistani të bashkohet Shteteve të Bashkuara në rishqyrtimin strategjik të luftës kundër terrorit, tha Karzai. Holbrook, i cili mbriti nga Pakistani në Afganistan, tha se vizita e tij në Kabul kishte për qëllim të riafirmoi përkushtimin e Amerikës për luftimin e terrorit në këtë vend.
We have made a trip here.
E kemi bërë këtë udhtim këtu në emër të presidentit Obama, të sekretares së shtetit Clinton dhe administratës së re për të riafirmuar përkushtimin e Amerikës ndaj përpjekjeve në Afganistan kundër talebanëve dhe Al-Qaedës. Erdhëm këtu të dëgjojmë dhe të mësojmë pikpamjet tuaja, tha Holbrook, i cili nga Kabuli do të udhtojë drejt Indis. Presidenti Obama e ka akuzuar qeverinë e Karzai si të shkëputur nga populli, kurse Perëndimi e kritikon atë për dështimin e qeverisë jashtë Kabulit dhe mosluftim të korrupsionit. Karzai nga ana e tij ankohet për vrasjet e civilëve nga sulmet ajrore të gabuara të forcave ndërkombëtare. Peshawar, luftëtarët taliban në rajonin e trazuar Swat në veri perëndim të Pakistanit kanë shpallur armë pushim 10 ditësh. Zëdhënës i talibanëve Muslim Khan tha se hapi është gjest i vullnetit të mirë në kohën kur po zhvillohen bisedimet ndërmjet militantëve dhe zyrtarëve të qeverisë. Ndërkohë një klerik i afërt me talibanët ka thënë se një marrëveshje paqësore mund të nënshkruhet të hënën më 16 shkurt. Në të kaluarën marrëveshjet paqësore me militantët kanë dështuar. Lugina Swat, që një kohë ishte një nga destinacionet më të popullarizuara turistike të Pakistanit, tash është kryesisht nën kontrollin e talibanëve. Diyarbakir, policia turke sot është përplasur me demonstruesit kurd në 10 vjetorin e kapjes së liderit të separatistëve kurd Abdullah Öcalan. Dhuna ka shpërthyer në juglinje të vendit, përfshirë qytetin më të madh Diyarbakir, ku rreth 1500 njerëz i sfiduan para lajmërimet e policisë për të shpërndar. Të paktën 50 protestues janë arrestuar, ndërsa janë lënduar më shumë se 20 vet, përfshirë dhe oficer të policisë. Demonstratat e dhunshme të kurdëve janë të shpeshta në 15 shkurt në përvjetorët e kapjes së Öcalanit, themeluesit të partisë punëtore të Kurdistanit. Jerusalem. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert njoftoi se Papa Benedikti 16 do të vizitojë tokën e shenjtë në muajin maj. Raportohet se udhëtimi do të realizohet nga 8 deri 14 maj, përfshirë ndalesat në Jerusalem, Nazaret, Betlehem dhe kryeqytetin e Jordanisë Amman. Njoftimi për vizitën u bë në kohën e tensioneve mes hebrejve dhe Vatikanit, rreth heqjes së shkishërimit të peshkopit konservator i cili ka mohuar Holokaustin. Teheran, një iraniani vuri zjarin vetes para ndërtesës së parlamentit. Kryetari i parlamentit Ali Larijani e përshkroi njeriu si ish të dënuar, por nuk dha detaje tjera. Ndërkohë mediat lokale raportuan se invalidi luftës së Iranit dhe Irakut vdiq nga flakët pasi më parë një ligjvënës kishte refuzuar të diskutojë problemet e tij. Mbi gjysmë milioni iranian janë invalidë të luftës. Mosk, veteranët rusë nga lufte afgane e viteve 1979-1989 kanë përkujtuar sot 20 vjetorin e largimit të trupave sovjetike nga Afganistani. Në një tubim në qendrë të Moskës, veteranët përkujtuan afro 15.000 trupat sovjetike të cilët e humbën jetën gjatë fushatës në Afganistan. Sydney, Australia përkujtoi sot viktimat e zjarreve vdekjeprurse që goditën jugun e vendit. Zjarret në shtetin Victoria, katastrofën më të madhe natyrore që ka goditur vendin, morën jetën e të paktën 181 personave. Nga zjarret janë shkatruar 1800 shtëpi, ndërsa 7000 njerëz kanë mbetur të pastreh. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Mbrëm në pjesën veriore të Mitrovicës ka ndodhur një shpërthim që besohet të jetë shkaktuar nga një granatë dore. Policia thot se nuk ka të lënduar e as dëme materiale, por shpreh shqetësimin se aktet e tilla po destabilizojnë sigurinë edhe ashtu të brisht në këtë pjesë të Kosovës. Për hollësi të tjera të ndjekim raportin e Albana Isufit.
Një lagje e përzier etnikisht mbi zonën e njohur të tre lokaqiej në veri të Mitrovicës ka qenë cak i një sulmi me një mjet shpërthyes që besohet ketë qenë granadore. Zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se nga shpërthimi nuk ka as të lënduar as dëme materiale.
Ne ende nuk kemi motiv, nuk kemi ankus të do një prone private që tjetë dëmtuar, që do qofë ne policia gjatë orën mëmës nuk ka mund të i marë të gjitha rastit detajet për shkak të kushteve dhe kohës, ndërsa në vend gjarë shkeptuar edhe inspektorët të njësive për dëmimin.
Por nëse jo dëmë materiale, Hoti vlerëson se shpërtimi shkakton dëmë psikologjik. Incidentet e kopaskoshme në veri të Mitrovicës që nga shpalja pavarësisë në vitin e kaluar kanë krijuar pasiguri dhe tension të vazhdueshëm në mesin e banorëve. Ndërkohë, në prag të një vjetori të krijimit të shtetit të Kosovës, liderët serb të Mitrovicës kanë paralajmëruar protesta duke mos përjashtuar edhe incidente. Sërish Besim Hoti.
Sa do që ne themi që nuk ka lëshmëri me këta e mund do të ke lëshmëri, por si do qëtë është herë të themi se nëse kjo rast ka e pikrish me paralelinë ndryshme dhe destabilizimit.
Shpërtimi në veri dënohet nga zyrtarët e komunës së Mitrovicës. Zëdhënësi Ahmet Jashari thotë se incidentet e tilla kanë për qëllim destabilizimin e situatës së sigurisë. Ndërko, autoritetet komunale në bashkëpune me KFOR-in dhe policin po marrin masa për ruajtjen e sigurisë gjatë festimeve për pavarësi.
Me këtë rast e përmend se strukturat komunale prej të hënës do të aktivizojnë një qendër koordinimi e cila ka vepruar para një viti, është formuar para një viti me rastin e shpallës pavarësisë së Kosovës. Me që rast aty përfaqësohen edhe strukturat politike që vëmë Mitrovicë mirë, por edhe përfaqësues të strukturave të sigurisë ku koordinohen të gjitha veprimet në mënyrë që gjendja të mbahet stabile.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfundimi i procesit të riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë është parakusht për reformimin e tërë sistemit gjyqësor të Republikës. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje të drejtësisë, të cilët thonë se ky proces nuk duhet të ndalet vetëm me rivlerësimin e atyre që aplikojnë për të riemëruar, por duhet të rishikojë edhe punën e gjykatësve dhe prokurorëve të deritanishëm në Kosovë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Ekspertët për çështje të drejtësisë në Prishtinë kanë mirëpritur fillimin e procesit të riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë, i cili zyrtarisht nisi të premten. Por ata thonë se sfidat që e presin Komisionin e Pavarur Gjyqësor dhe të prokurorisë, mekanizmin përgjegjës për riemërim, nuk do të jenë të pakta. Ky komision ndërkohë tashmë ka shpallur fazën preliminare të aplikimit dhe në fund të kësaj faze pritet të shqyrtojë të gjitha aplikimet e atyre që duan të jenë pjesë e sistemit gjyqësor në Kosovë. Eksperti për drejtësi Kujtim Kerveshi thotë se ky proces është dashur të fillojë shumë më parë dhe mendon se procesi i riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve duhet të përfshijë edhe ata që nuk aplikojnë për të riemëruar.
Ka një numër të gjyqtarëve prokurorëve të cilët nuk kanë vullnetin që të aplikojnë prapë për të mbajtur pozitat e tyre si gjyqtarë dhe prokuror, për të cilët duhet të bëhet një skenim i punës së tyre, eventualisht nëse mund të gjendet se ata kanë qenë shkeles të kodit etik profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve ose kanë pas të bëjnë edhe me lidhjet e tyre në krimin organizuar në Kosovë.
Sipas kërveshit, struktura e komisionit, e cila përbëhet nga 5 ekspertë ndërkombëtar, ka qenë e nevojshme për të shmangur ndikimin politik në tërë procesin, përfundimi i të cilit sipas tij do të jetë parakusht për nisjen e reformës së tërësishme në sistemin gjyqësor në Kosovë.
Po këtë proces nuk mund të vazhdojnë procese tjera të reformës drejtësi. Andaj reformat spori duhet të fillojnë në njerëz në gjyqtar, që janë gjyqtarë dhe prokurorë, dhe pastaj duhet të vazhdojë në fushën administrative dhe menaxheriale të vetë gjykatave dhe prokurorëve.
Procesi i ekzaminimit dhe emërimit nga ana e Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe të Prokurorisë, i cili sipas informatave do të vazhdojë në 4 cikle dhe pritet të zgjasë nga 18 deri në 24 muaj. Kjo periudhë kohore, sipas ekspertit për çështje ligjore Ismet Saliu, është shumë e gjatë dhe ndikon negativisht në punën e sistemit gjyqësor në Kosovë.
Kjo nuk është mirë për shkak se gjyqtarët aktual, të cilët gjenden në punë si gjyqtar si prokuror, gjatë tërë kësaj kohë do të qëndrojnë pezëm, në angët, edhe gjatë kësaj kohë nuk do të jetë e shkurt, do të vinë edhe interesimi tempoja e punës.
Ishte konkludimi përbashkët i ekspertëve Kërveshi dhe Saliu se i tërë procesi i riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve do të jetë në favor të sundimit të ligjit në Kosovë. Mësohet se pas këtij procesi në Bosnjë-Hercegovinë, rreth 40% e gjykatësve dhe prokurorëve, të cilët kishin qenë të angazhuar në sistemin gjyqësor të Bosnës, nuk kishin arritur të përmbushin kriteret për riemrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet kosovare vlerësojnë se Kosova do të jetë antare e plotë e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore gjatë këtij viti. Ata theksojnë se me antarësimin në këto institucione ndërkombëtare financiare, Kosova do të mund të ketë edhe rritje ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se edhe përkundër pengesave që është duke i bërë Serbia për mos antarësim në Fondin Ndërkombëtar Monetar dhe Bankën Botërore, brenda këtij viti Kosova do të jetë antare barabart në institucionet financiare ndërkombëtare. Këshilltari për ekonomi në qeverinë e Kosovës, Driton Çehaja, thosë se me gjithë pengesat e bëra, procesi antarësimit të Kosovës në FMN dhe në Bankën Botërore është duke vazhduar. Zoti Çehaja shpjegon pengesa që janë bërë nga Serbia.
Pasi se Serbia është në konstitucionin e Zvicrës, Zvicra ka qenë obligume të kanë ngritur kundër nesh një vlerësim se a do të andas apo jo.
Megjithatë, Zoti Çehaja tepson se Kosova brenda këtij viti do të jetë antare këtyre institucioneve. Dhe në këtë mënyrë, Kosovës do t'i mundësohet një zhvillim ekonomik më i madh, ndërka se në çfarë kushte do të huazoj Kosova nga FMN-ja dhe Banka Botërore, që haja konfirmon se ende janë në përfundime sipër të analizave lidhur me këtë. Eksperti për çështje ekonomike, Muhamet Sadiku, thotë se nëse qeveria e Kosovës do të arritë të ndjek me vëmendje një kurs të qartë të reformave ekonomike në këtë rrugtim, përveç tjera do të kenë ndihmën e këtyre institucioneve për zbulimin e burimeve të reja ekonomike.
Vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë fuqi vendimarrëse me rreth 18% dhe vendet tjera të bashkimit evropian, kështu që unë mendoj se Kosova gjatë këtij viti me siguri se do të bëhet antare e këtyre institucioneve financiare ndërkombëtare.
Zoti Sadiku thekson se Fondi Monetar Ndërkombëtar Kosovës pas antarësimit do t'i ofrojë edhe asistencë teknike dhe programe për krijimin e një stabiliteti më të qëndrueshëm makroekonomik.
Nga Banka Botërore Kosova do të shfrytëzojë kredi me kamatë më të ulta dhe kredi afatgjate.
Aktualisht në Kosovë përqendron një delegacion i Fondit Monetar Ndërkombëtar për të parë nga afër përpjekjet që po bën Kosova në prag të antarësimit në këtë institucion. FMN gjithashtu sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës gjatë këtij viti do të zhvillojë disa vizita të kësaj natyre për të parë nga afër zhvillimet ekonomike të vendit, si dhe për të diskutuar rreth mundësive të fillimit të bashkëpunimit. Lidhur me këtë, zoti Çehaja thotë se deri më tani ky delegacion ka dhënë vlerësime pozitive sa i përket antarësimit të Kosovës në këto dy institucione të rëndësishme ndërkombëtare financiare.
Se nëse ne arrim të kemi një kredit të vogël në çfarë do kredit për Fondit Monetar Ndërkombëtar, ka peshja zakonisht pasë. Ka këse Fondit Monetar jep një kredibilitet dhe një mesaj se Kosova i plëtson kushtet me pas një kredit nga ne, sepse është duke u zhvilluar.
Ndryshe antarësimi në FMN është para kushti Kosovës për antarësim në Bankën Botërore. Vendimet në FMN merren në bazë të shumës së mjeteve që paguajnë vendet antare. Në rastin e Kosovës, vendet e G7-s, të cilat e kanë pranuar Kosovën, kanë shumicën e votave, pasi që dhe janë kontribuesit më të mëdhenj financiar, ndërsa kundërshtarët kryesor të pavarësisë së Kosovës, Rusia dhe Serbia, kanë më pak se 3% të votave në FMN dhe nuk e kanë të drejtën e vetos, si në Këshillin e Sigurimit, në Këshillin e Evropës dhe në OSBE. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjithnjë më shumë po rritet numri i serbeve, kryesisht të rinj, të cilët largohen nga rajoni Gjilanit në kërkim të punës dhe kushteve më të mira. Aty mbesin kryesisht të moshuarit, të cilët merren me bujqësi. Zyrtarët komunal janë të vetëdijshëm për situatën e tillë, por thonë se ajo vështirë mund të përmirësohet. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Në tregun e Gjilanit, serbet me vite shesin prodhimet e tyre, kryesisht ushqimore. Serbet e moshuar nga fshatrat përreth Gjilanit në mënyrë të organizuar arrin deri në treg, ku takohen, shkëmbejnë eksperjenca dhe realizojnë kontakte edhe me shqiptarët e cilët janë edhe blerësit më të shpesht. Në mesin e tyre është edhe Liliana Anxhelković nga fshati i Budrig. Ajo me bashkëshortin jeton nga bujqësia dhe pensionet që marrin nga qeveria e Kosovës.
Etë kokovë zhivimo, rëbotëmë leçka, tu i zemë nështë të moshë dhe rëbotëmë shtë ne. Pshenicu i kukuruz nishtesh.
Punojmë tokën që është e përshtatshme për rritjen e grurit dhe misrit. Nuk kemi shumë. Kemi ndar tokën me kunatin në 3 pjesë dhe me fëmijët po ashtu në 3 pjesë. Kemi pak para dhe një lop. Marrim nga 40 euro pension nga un miku, thot Liliana. Kur kthehet nga tregu në shtëpi, Liliana e pret bashkëshorti për jo edhe fëmijët. Ajo thot se në Kosovë nuk ka punë për ta dhe për këtë sipas saj ata nuk shohin perspektivë. Por ko pas kohë, thot Liliana, ata vinë nga Serbia për të na vizituar.
Do më qenë mi ardhëca mi suvrani. Tamo mi me grupu sirmi. Dhe gosti ide më koj. Dhe dođe kad je Slava, kad je Velikdan, kad je...
Fëmijet i kam në Vranjë. Unë shkoj për vizit dhe ata vinë për festa. Përse të jetojnë këtu kur djali im nuk ka ku të punsohet, ndërsa reja punon në banjin e Vranjës, tregon ajo. Në fshatrat e rrethit të Gjilanit jetojnë rreth 15.000 serb. Kohët e fundit nuk ka probleme sigurie dhe ndërtnike, por gjendja sociale e këtij rajoni është shumë e vështirë, kështu vlerësojnë përfaqësuesit lokal. Edhe për këtë, ata thonë se më shumë rëndësi i kushtojnë zhvillimit ekonomik dhe komunitetit serb dhe kthimit të zhvendosurve. Serzan Jovanović, në kryetari i komunës së Gjilanit, thotë se aktualisht janë disa projekte për ndërtimin e infrastrukturës në mjediset serbe, por problemi më i madh sipas tij është papunësia.
Të shto se bezbednosti tiče, u Gjilanu nema nekih posebnih problema, ali je malo veći problem socijalne prirode.
Sa i përket sigurisë, nuk ekzistojnë probleme të mëdha, por shumica janë të natyrës sociale, sepse një numër i vogël i njerëzve është i papunësuar. Shpesh ndodhin vjedhjet e baktive, uzupimet e pronës, thot Jovanović. Si një problem tjetër, Jovanović tekson atë mos ekzistimit të spitalit. Pjesëtarët e komunitetit serb nuk shkojnë në spitalin në qytetit e Gjilanit dhe për këtë arsye për çdo vizit shkojnë në Mitrovic apo në Vranj, duke e kaluar kështu 40 deri në 50 kilometra. I pyetur pse serbet nuk kërkojnë për kujdesjen mjekësore në Gjilan, Jovanović përgjigjet.
Pa mislim da nije dovoljno stvoreno poverenje između. Malo zbog bojaznosti, a
mendoj se nuk e kanë krijuar besimin e duhur, pak nga frika, kurse arsye tjetër është se në institucionet serbe nuk i paguajnë kontrollat mjekësore. Zyrtarë komunal deklarojnë se nuk mund të ndalojnë largimin e serbëve nga rajoni Gjilani, sepse si thon ata, mungesa e perspektives paraqet problem të madh.
Ja kao podpredsednik opštine u ovoj godini sam se suočio sa velikim problemom da su Srbi u velikom broju napustili moju opštinu.
Unë si nën kryetar jam ballafaquar me problemin e largimit të serbëve nga komuna ime. Me të vërtet më vjen keq, unë nuk mund të ju ndihmoj, nuk ka punë, asnjë fabrik nuk punon. Më vjen keq që shumica janë familje të reja, çifte të reja. Liliana ndihet më mirë në fshatin e saj. Ajo thot se nuk ka ndërmend të largohet nga Budriga. Të ardhmën në Kosovën e pamarur e përshkruan kështu.
Ne jam më qem, i stoj të vinë në sëmë.
Nuk kemi pse të mendojmë se çfarë do të bëjmë. Për çka pyetemi ne, nuk dish të them tjetër, veç Zoti na ndihmoft. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një vjetorin e pavarësis, njerëzit e artit në Kosovë mendojnë se kultura kosovare nuk ka shënuar në një arritje të veçantë me zgjidhjen e statusit, por ka dhe të atilë që janë më optimist. Nga Prishtina, Bekim Bislimi sjell opinionet e njerëzve të artit.
Gjendje në fushën e kulturës gjatë viteve të pasluftës në Kosovë ka qenë e rëndë dhe një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, pavarësisht disa lëvizjeve të vogla pozitive në disa segmente të kësaj fushe, nuk ka ndryshuar thelbësisht. Kështu vlerësojnë disa pjesëtarë të komunitetit të artistëve në Kosovë. Regjisori Isa Qosja thot se që nga shpallja pavarësisë së Kosovës nuk ka pasur ndonjë moment që mund të konsiderohet si piknisje për mirësimit të gjendjes në kulturë.
Spakus mund të referohemi në një momentit caktuar, një angazhimit caktuar, një shtytje caktuar, ose një përkushtimi institucional për kulturën nuk kemi pas. Për të thonë se ka pas ndryshime pozitive, ose ka pas lidhje të drejt për drejt shpallje pavarësisë në kulturë. E kjo atër do të thotë se jemi përsëri në rrafshin që kemi qenë. Njerëzit presin, kurse institucionet nuk bajnë shumë. Gjithë një arsytimi është i njëjtë, nuk ka para, dhe për këtë arsye edhe nuk mund të bëjnë më tepër. Unë mendoj që jemi aty ku kemi qenë.
Ndryshe vlerëson Kadrusha Radogoshi, drejtuesi lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës. Sipas tij janë bërë përpjekje që të ndërpriten rrjedhat negative në kulturë. Ai shpreh mendimin se megjithatë janë shënuar disa lëvizje pozitive në segmentin ku ai vepron në letërsi.
Normalisht me një buxhet modest sa ndahet prej buxhetit konsoliduar të Kosovës për kulturën, është vështirë të dihen rregull të gjitha rrjedhat e kulturës, por megjithatë unë mendoj se janë bërë përpjekje. Për shembull, në letërsi ka funksionuar Këshilli i Librit. Në kuadër të veprimtarisë botuese është financuar një gazetë letrare dhe një revistë letrare. Gjithashtu Këshilli i Librit ka financuar edhe disa projekte librash nga shtëpi të ndryshme botuese të cilat kanë konkuruar në konkursin e ministrisë. Do shta ka mund vëhet më tepër, por me gjitha të diçka është bërë.
Ndërkaq, kompozitori Rafet Rudi thot se ndryshimi statusit politik të Kosovës një vit më parë me shpallin e pavarësis nuk ka ndikuar esencialisht në ndryshimin e gjendjes në zhvillimin e fushës së kulturës dhe artit.
Esencialisht nuk ka ndikuar dhe naturisht unë për veti asë që kom prit që mund të ndryshon diçka në mënyrë radikale, për shkak se në sens problemi objektiv i kulturës thonë është mungesa e investimeve të mbaja, mungesa e domethënë gjendjes materiale cila është natyrisht mjaft e keqe dhe si e tilla objektivisht nuk ka mundur të ndryshoj. Nuk është çështja vetëm e vullnetit politik ose nuk është çështja e ambientit të ri politik që mund të sjellë ndonjë ndryshim esencial të kulturës sonë.
Sidoqoftë, këta artistë vlerësojnë se gjendja në fushën e kulturës varet kryekëpëtut nga gjendja ekonomike. Sipas tyre, gjendja e rënë në fushën e kulturës në Kosovë do të vazhdojë të jetë e pandryshuar deri atë herë kur të shënohet përmirësimi i gjendjes së përgjithshme ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku raportet mes komuniteteve kanë marrë një thyrje të re pas ndarjes mbi baza etnike të nxënësve në gjimnazin e Strugës. Sipas analistëve maqedonas, zhvillimet në Strug janë pasojë e llogaritjeve partijake të partive maqedonase. Analistët shqiptarë ndërkaq e shohin me gjerë problemin. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Marrëdhëniet ndëretnike në Republikën e Maqedonisë sërish testohen pas ngjarjeve që ditëve të fundit ndodhen në shkollën e mesme në Strug. Pasi u mor vendim për ndarjen e nxënësve shqiptar dhe atyre maqedonas në turne etnike, profesori i sociologjisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës Abdul Nasser Sinani mendon se marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni janë të brishta gjë që po e dëshmojnë edhe ngjarjet e fundit në Strug.
Kjo që pëndodhë sot në Strug është paraqitje në sipërfaqe e problemeve të vjetra që i ka Maqedonia në sferën e rregullimit të marrëdhënieve ndëretnike. Dua të them se edhe pas 15 vjetëve Maqedonia nuk ka arritur të krijojë një strukturë, krijojë një standard në bazë të cilit do të mund të rregullonte marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe maqedonëve.
Ndërsa ekspertja e çështjeve politike Mirjana Malevska deklaroi se ngjarjet e fundit kanë ndikim, por nuk paraqesin kërcënim ndaj marrëdhënieve ndëretnike.
Ona što se da se slučilo se nešto što izlegova nadvor. Na ulici se preliva toj problem.
Ajo që tani ndodh është një dukuri që ndodh në rrugë, shëndrohet në armiqësi dhe në konfrontime fizike, por problemet në nivel të shtetit janë duke u zgjidhur në institucionet e pushtetit, në kuvent përmes një qeverie të koalicionit dhe mendoj se punët ecin mirë. tha Malevska. Malevska thekson se ngjarjet e fundit janë instrumentalizimi i kërkesave të pakicës maqedonase në Struk për nevojat e zgjedhjeve të 22 marsit, të cilin e bëjnë partit maqedonase. Ekspertët tërheqin vërejtjen se duhet dënuar tentimet e fundit që përmes ndarjeve të zgjidhen problemet etnike, me që në këtë mënyrë rënohen parimet e shtetit shumë etnik që garantohen me marrëveshjen e Ohrit dhe me kushtetutën e vendit. Një hulumtim i fundit i Institutit të Demokracisë në Shkup tregon se mbi 60% e qytetarëve të vendit konstatojnë se marrëdhëniet ndëretnike janë të mira, ndërsa rreth 40% janë përgjigjur se presin që ato të përmirësohen. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Rritja ekonomike në Maqedoni këtë vit nuk do të jetë më e lartë se 3%, ka thënë përfaqësuesi i Bankës Botërore, edhe pse Ministria e Financave në Shkup mbetet në qendrimin se rritja ekonomike do të jetë 5.5%. Por ekspertët e ekonomisë thonë se vlerësimet e pushtetit nuk mbajnë, pasi Maqedonia nuk do të mund të shmanget krizës botërore ekonomike, e cila sipas tyre do të jetë faktori kryesor në pengimin e rritjes ekonomike në vend. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup Yusuf Kadriu.
Përfaqësuesi i përhershëm i Bankës Botërore në Maqedoni, Markus Repnik, nuk pret që rritja ekonomike në Maqedoni gjatë vitit 2009 të jetë më e lartë se 3%. Kjo sipas tij para se gjithashtu ndërlidhet me krizën ekonomike botërore dhe ndikimin e saj në Maqedoni, e cila për momentin po përballet me pasojat e eksportit, hyrjen në dobë të valutës së huaj, si dhe me mungesën e investimeve të drejtpërdrejta nga jashtë.
2007-2008 average growth was 5.6%. 2009
Në vitin 2007 dhe 2008 në Maqedoni rritja ekonomike sillej në 5.6%. Vlerësimet tona tregojnë se këtë vit rritja ekonomike do të jetë shumë më e ulët dhe do të sillet në rreth 3%. Nëse i shikojmë tre elementet kyçe të ekonomisë maqedonase, parashikimet tona nuk shkojnë në favor të rritjes ekonomike. Këto para së gjithash mendoj për eksportin dhe gjithçka që ndërlidhet me investimet e jashtme. 60% e tregut eksportues të Maqedonisë është Evropa, e cila është në recesion. Dhe të dhënat e para flasin se eksporti është në ndikimin e pasojave të krizës ekonomike, tha përfaqësuesi i Bankës Botërore Markus Repnik. Zyrtarët e Ministrisë së Financave nuk dëshirojnë të komentojnë këto vlerësime të Bankës Botërore, ndërsa pohojnë se ende qëndrojnë pas vlerësimeve të fundit se rritja ekonomike këtë vit do të jetë rreth 5.5%. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, të dhënat rreth rritjes ekonomike mund të jenë më të qarta vetëm pas 3 muajve të parë të vitit. Ekspertët nga ana tjetër thonë se rritja ekonomike nuk do të jetë në nivelin e dëshirueshëm, pasi Maqedonia gjithsesi së sipas tyre do të ndjejë pasojat e krizës ekonomike botërore.
Parashikimet e ekspertëve domethënë janë se rritja ekonomike e Maqedonisë nuk do të jetë imune ndaj krizës ndërkombëtare. Kuptohet që kriza ndërkombëtare ka kap gjitha shtetet cilat kanë një ekonomi të hapur, andaj edhe Maqedonia është një ndër ato shtete. 90% e GDP-së së Maqedonisë domethënë është e bazuar në eksport dhe import me shtetet e treta, me shtetet e huaja, andaj është shumë utopike ndonjëherë kur ndëgjojmë ne se pambarësisht krizës financiare ndërkombëtare Maqedonia mundet mos të preket nga ajo krizë.
Than Hat Ramadani, ekspert për çështje ekonomike dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, ndërsa profesori Vanço Uzunov thot se i kupton dallimet në vlerësime mes dyja palave, pushtetit dhe Bankës Botërore.
Vladata e politikë i kanë vlada, jo në ima svoj vetuani, ima svoj ambici.
Qeveri është qeveri politike dhe ajo ka ambicjet e saja. Nuk dëshiron të dëshpëroj votuesit e saj, veçanërisht tani para zgjedhjeve, derisa Banka Botërore nuk varet nga vullneti i votuesve tan, tha profesori universitar Vanço Uzunov, duke i vlerësuar si jo reale pretendimet e pushtetit për rritje ekonomike në kushtet e krizës ekonomike botërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.